Väinämöinen ajaa karille ja tutkii vähän tätä karia ja huomaa, että ei tämä olekaan ihan normaali kari, vaan tämä on suuren hauen selkään. Hän on karauttanut ja sitten rupeaa etsimään veistä vyöltään ja tai sitten tippuu puhdas puukko taivaista, joilla hän sitten saa tapettua tämän suuren hauen ja vedettyä sitten veneeseensä. Hauen muusta ruumiista ei ole mitään tietoa, mutta leukaluut otetaan talteen, niin niistä ruvetaan sitten tekemään soitinta, kanteletta. Ja mielikuvituksellista aineista sitten laaditaan nämä muut osat, erilaiset tapit ja ruuvit. Tavallisesti mainitaan erityisesti nämä kielet tähän kanteleeseen, jotka otetaan joko hevosen häntäjouhista, jonkun myyttisen hevosen tai sitten hiiden neidon hiuksista tai jostain tällaisesta. Eli siinä on jatkuvasti tämä tuonpuoleisten olentojen läsnäolo, ne ikään kuin antaa sille kanteleelle sen voiman, joka ylittää tämän normaalin maailman ulottuvuudet. Sitten kantele on valmis ja usein sitten kuvataan sitä, miten erilaiset polkat yrittää sitä soittaa. Nuoret, vanhat, mitään ei tule, ei lähde ääntä, kunnes sitten kantele annetaan tekijänsä käsiin, eli Väinämöiselle, ja sitten Väinämöinen alkaa soittamaan. Usein kerrotaan sitäkin, että Väinämöinen itse itki järeitä kyyneliä, isoja kyyneleitä, mutta vielä tärkeämpää hän liikutti itkuun myös kaikki kuulijat. Ihmiset, miehet, naiset, kaikki tulvi paikalle ja jäi. Hommat jäi kesken, kaikki pysähtyi kuuntelemaan. Tuuli hiljeni, meri tyyntyi, kaikki eläimet tuli paikalle ja jäi kuuntelemaan, kun tämä pätöinen poika soitti tätä myyttistä soitintaan. Eteläisillä runoalueilla, jossa usein läheistettiin nämä myyttikertomukset sellaisiksi, että ne kertoi tämmöisestä maanviljelysympäristöstä ja kylän pihapiireistä ja muuta, niin siellä kerrottiin tällaista tarinaa, että naispalkollinen orja sai työstään palkaksi ohranjyviä. Kylvi ne sitten peltoon, oraat kasvoi ja sitten näitä oraita tuli paikalle syömään härkä, eli oino. Ja sitten tämän oinon sarvista tehtiin kannel. Tämä tyttö vei nämä sarvet sepälle, joka sitten takoi niistä kanteleen. Ja kanteleen soittajaksi sitten haettiin sokea poika, joka sitten soitti samalla lailla kuin Väinämöinen niin, että koko kuulijakunta lamaantui, haltioitui ja luonnon olennotkin tuli paikalle kuuntelemaan. Karhu taittoi kankiat niskansa kuunnellessa tätä soittoa.
Benjamin Orotsa, mikä tuossa kanteleen soitto tarinassa tai runossa sinua puhuttelee?
Heti kun mä kuulin sanan kantele, niin mä ajattelin lähinnä, että on eräänlainen kitara, kielisoitin, jolla voi tehdä just ne samat asiat, mitä Kalevalan runoissakin kerrotaan, eli lomotaan ihmisiä. Mutta se on niinku paljon muutakin, että se on myös erittäin käytännöllinen työkalu silloin, kun halutaan muistaa pitkiä runoja. Soittaminen toimii vähän niin kuin tekemisenä, jos vaikka Afrikassa jauhetaan jauhoja tai Suomessa rakennetaan veneitä, rakennetaan hirsitaloa ja oli tapana sitten lausua näitä runoja, niin se tietty poljento, musiikki ja kaikki auttaa muistamaan. Esimerkiksi mä oon saanut nyt muutama vuosi sitten hirvittävän pitkiä runoja yhdeltä runoiden ystävältäni ja mä en tajunnut niistä yhtään mitään aluksi, mutta sitten kun mä rupesin säveltämään niihin, siihen tekstiin musiikkia, niin pikkuhiljaa ne alkoi aueta. Tämä runoilijan nimi on Leonardo Sevilla. Hänen runoissa on vähän niin kuin samaa semmoista kuin monissa Kalevalan pitkissä runoissa, jotka muistuttavat vähän niin kuin ajatusvirtaa. Että ikään kuin oltaisiin semmoisena mielettömän niin kuin valaistumisen hetkenä niin kuin nähty, miten joku maailma syntyy ja miksi jokin liittyy johonkin toiseen. Ja sitten kitara niin kuin, ja musiikki myöhemmin sitten koko nämä kaikki irralliset säkeet yhteen, että jonka runoilija on joskus nähnyt yhtenä visiona.
Niin, puhuit sekä muistamisesta että siitä, miten musiikki lumoaa. Mitä ajattelet, että mihin sen musiikin voima perustuu tai minkä takia ihmiset, jopa soittaja Väinämöinen itse, alkaa itkeä?
Muusikon näkökulmasta mä oon aika kriittinen sille, että että on soittoa ja soittoa. Ja niin kuin tuossa Kanteleen syntyrunossa niin kuin jo heti sanotaan, että vaikka sitä tarjottiin nuorille miehille ja naimattomille ja niin poispäin, niin ei sitä kukaan osannut soittaa, että se on niin kuin taitolaji. Parhaimmillaan soittaminen on, oli sitten kantele tai kitara, niin se on sitä, että mieli ja keho yhtyvät siinä musiikissa. Että sä et enää ajattele sitä järjellä, vaan sä pystyt kertomaan tarinoina ilman, että sä käytät sanoja. Musiikki ja sanallinen dialogi on niin kuin hyvin erilaisia, niin kuin muun muassa ero sillä, että me voidaan tässä puhella pitkäänkin, mutta toisaalta niin kuin me ei niin kuin vaikuteta toisiimme, että meillä on niin kuin oma agenda, jota me sitten selitetään toisillemme. Ja kumpikin poistuu tyytyväisenä, on kuullut nämä toisen tarinat, mutta kuulematta. Kun taas musiikkiin liittyy aina yleisö, siihen reagoidaan spontaanisti koko keholla ja avataan tunnekanavat ja kaikki. Jokainen muusikko tietää esimerkiksi, mitä niin kuin jammailun niin kuin idea on. Että jos joku niin kuin soittaa ihan omiaan, siitä musiikkiesityksestä tulee niin kuin kaaosta. Eli täytyy oppia osata kuunnella toista ja reagoida siihen, niin, kuin, niin silloin siitä tulee yhteishoitto, se on harmonista. Sä voit tavata afrikkalaisia tai kiinalaisia tai mistä kulttuuripiiristä tahansa olevia muusikoita ja soittaa niiden kanssa yhdessä, vaikka et osaisi kieltä. Musiikki on niin kuin oikotie, jolla voidaan puhutella niin kuin vieraita, eli käytännössä luonnon eläimiäkin.
Tässä Kanteleen soitto runossa, kuten niin monissa muissakin, on päähenkilönä Väinämöinen. Minkälainen hahmo Väinämöinen sinulle on, Benjamin Orotsa?
No ainakin isän mielestä se oli sen verran tärkeä, että päätti antaa mulle toiseksi nimeksi Väinämöinen. Ja mä oon sitä niin kuin pitkin elämääni miettinyt, että minkä ihmeen takia niin kuin bolivialainen mies, joka tulee tänne Suomeen joskus 50-luvun lopulla, keksii antaa pojalleen Väinämöinen. Sehän päättyy nen päätteeseen ja muuta tällaista näin. Ja isä varmaan funtsasi, että siinä vasta todella, todella tärkeä mies, että niin kuin sillä näköjään niin kuin osoitti niin kuin kunnioituksensa ja arvostuksensa suomalaista kulttuuria ja sen perinteitä ja perintöä kohtaan ja halusi nimetä mut Väinämöiseksi ikään kuin sen osoituksena.
Nimesi on Benjamin Väinämöinen Orotsa, niin innostutko tai samastutko Väinämöiseen, jos kuulet tällaisia tarinoita, jossa Väinämöinen on sankari?
Kyllä mä tykkään tästä hahmosta, jolla on niin kuin kannel povella, että ilman muuta mä oon samaistun siihen niin kuin muusikkona. Tarinankertojana ehkä en ole niin kuin mikään hirveän taitava, mutta sen sijaan, että olen niin kuin tätä puutetta yrittänyt korvata keräämällä ihmisten tarinoita, niin kuin Lönnrot ja hänen aikalaisensa, antropologit ja etnografit aikoinaan.
Niin, olet tehnyt tätä Tarinateltta TV-ohjelmaa, jota on viitisen vuotta keräsit tarinoita, ainakin 400 niitä löytyy Suomesta. Minkälainen kokonaiskuva suomalaisten kertomuksista hahmottui?
Toistaiseksi sitä niin kuin suurta kokonaiskuvaa mä en ole saanut hahmotettua, mutta sen sijaan siitä tehtiin sitten 67 episodia, jossa kussakin oli 1-5 tarinaa. Ja ne tarinat pääosin, jotka me saatiin, ne on sankaritarinoita. Eräänlaisia niin kuin ihmiset ovat oman tarinansa sankareita ja sitten tarinan lopussa melkein aina on ikään kuin kerrotaan, että vielä tulkitaan varmuuden vuoksi, että mikä viisaus tähän niin kuin tarinaan sisältyy. Ja se oli mun mielestä hirveän kaunis. Siitä voisi koota sitten aikanaan. Ehkä hyvä hetki olisi juuri, kun Suomi täyttää 100 itsenäisyysvuotta, niin lahjoittaa tämä kokoelma semmoisena henkisenä perintönä, tiedon sampona, niksipirkka, tai siis monenlaisia tunteita, kokemuksia, niksejä, mitä ihmiset haluavat jättää jälkipolville.
Oliko niissä muuten, muistatko, tämmöisiä musiikkiin liittyviä tarinoita?
Sitä en muista, että olisi ollut musiikkiin liittyviä tarinoita, mutta muistan sellaisen tarinan, kun oltiin Kärsämäellä ja siellä oli semmoinen vitivalkoinen suomalainen nelikymppinen mies, joka kertoi omasta lapsuudestaan ja hän näki ensimmäisen kerran mustan miehen linja-autoasemalla. Ja ainoa referenssi hänelle niin kuin mustaan ihoon oli Louis Armstrong. Ja sitten hän tietysti ajatteli, että musta iho liittyy musiikin tekemiseen. Ja koska hän on musta, niin hänen täytyy olla itse Louis Armstrong.
Loogista.
Lapsen logiikka.
Paitsi muusikko, olet myös elokuvaohjaaja. Voisitko kuvitella tekeväsi vaikkapa lyhyt elokuvan tuosta Väinämöinen soittaa ja Kansa ja metsän eläimet itkevät?
No voisin kuvitella, mutta tarvitsisin siihen vähän aikaa. Niin referenssinä ihmisellä on niinku vaan oma itsensä niinku lähipiiri. Mä voisin kuvitella, niinku, että kannella on niinku kitara ja joku soittaa jossain nurkassa ja pikkuhiljaa ihmiset alkavat kääntyä muusikon puoleen ja sali hiljenee, elämä pysähtyy niinku kuvainnollisesti. Ja musiikki sitoo sitten kaikkea. Tämä tavallaan ajatus lakkaa omat pienet murheet ja istutaan kuin saunan kiukailla kuuntelemassa mustia urkuja.
Näetkö tällä kanteleen soittotarinalla ja kanteleen syntytarinalla, niin minkälaisen yhteyden nykyaikaan? Onko tämä edelleen ihan kuranttia ja kiinnostavaa?
Siis mä en pelkää sitä, että perinne tietyissä olosuhteissa katkeaa, koska ne samat asiat syntyy spontaanisti niin kuin missä päin niin kuin tahansa maailmaa ja se voi kenessä tahansa ihmisessä syntyä spontaanisti. Ja nämä samat tarinat vähän eri tavalla ovat olemassa koko ajan. Ne vaan on löytäneet sanallisen ja musiikillisen ilmaisunsa 1800-luvun lopulla silloin, kun niitä alettiin taltioimaan tai ne tuli sitten vain suuren yleisön tietoisuuteen. Et perinteisiin pitää totta kai aina tukeutua tietyssä määrin, mutta kohtuus kaikessa.